Dëgjuestë nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Veri u luftimi krimit organizuar e liberalizimi vizave, tri prioritetet e Bashkimit Evropian për Kosovën. Vazhdojmë përplasjet mes partive politike kosovare në lidhje me shërbimet informative. Moska nis mision diplomatik në Siri, ndërsa forcat e Asadit vazhdojnë bombardimin e Homsit. Greqia në presion për të pranuar pakun e dytë të shpëtimit. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar dhe shefi i Uleksit Xavier Demarnak kanë prezantuar tri prioritete të angazhimit të BE-s në Kosovë gjatë këtij viti: kthimi i normalitetit në veri, luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit bashkë me liberalizimin e vizave janë potencuar si top prioritete. Këto komente Zhbogar dhe Demarnak i kanë bërë gjatë një pritjeje të përbashkët për media. Zhbogar tha se do ta mbështesë në vazhdimsi dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, si dhe do të angazhohet që të ndihmoj institucionet në procesin e liberalizimit të vizave. Ai tha se Bashkimi Evropian do të ndihmoj në vazhdimsi edhe në procesin e kthimit të rendit dhe ligjit në veri. Liderët politik grek pritet të takohen sot në një përpjekje për të pajtuar për një marrëveshje të dhimbshme që do të siguronte pakun tjetër të shpëtimit prej 130 milion eurosh. Në mesin e këtyre vonesave, grekët kanë marrë porosi nga kancelaria gjermana Angela Merkel që ta pranojnë sa më shpejt marrëveshjen. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos tha se bisedimet në arritjen e kompromisit për pagat, pensionet dhe shkurtimin e vendeve të punës janë shumë të rënda. E përballur me një papunësi prej 18%, Greqia hyn në vitin e 5 të recesionit të thellë. Forcat e armatosura siriane raportohet se kanë rifiluar bombardimet në Homs në përpjekje për të shtypur revoltën opozitare në qytet. Rinisja bombardimeve vjen në kohën kur ministri jashtëm rus Sergej Lavrov po udhëton në Siri në një përpjekje ruse për të ndërmjetësuar krizën atjeshme. Lavrov pritet të zhvillojë bisedime sy më sy me presidentin Bashar Assad, i cili po përballet me kryengritjen 11 mujore kundër regjimit të tij. Misioni diplomatik rus vjen pasi që Rusia së bashku me Kinën i vun veto një rezolutë të Këshillit të Sigurimit, e cila mbështeste planin e Ligës Arabe, sipas të cilit Assad duhet të lindë pushtetin dhe të fillonte një tranzicion politik. Ndikimi i tragjedisë bërthamore në Fukushim të Japonisë në shëndetin e njerëzve duket jetë i vogël dhe kjo për shkak të evakuimit të shpejtë. Është kjo opinion i kreut të trupit shkencor të OKB-s që ka hetuar efektet e rrezatimit. Wolfgang Weiss nga Komiteti Shkencor i OKB-s për ndikimet e rrezatimeve atomike tha se fakti që disa val rrezatimesh janë shpërndarë në oqean dhe jo në zonat e populluara ka kontribuar në kufizimin e pasojave. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdimja kushtojmë shtypje të përditshëm kosovar, një përmbledhje të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, çështja e emrit të Kosovës në dialog me Serbin mbetet ndër temat e shumë përfolura. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Po, Albana e përditshmja koaditore në këtë temë vlerëson se me afrimin e takimit të Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit Evropian dhe samitit të Marsit, kur duhet të dihet nëse Serbia merr statusin e kandidatit, po shtohet edhe presioni kohor që gjendet një zgjidhje në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për bashkëpunimin rajonal, e që siç thekson gazeta, është shndruar në zgjidhjen e çështjes së emrit Kosovës në takime dhe dokumente të nismave rajonale. Koaditore citon burime diplomatike t'i kanë thënë se ideja cilën e ka përmendur grupi ndërkombëtar i krizave që Kosovat përmendet me fusnot dhe ajo të sqarohet me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, por edhe me përmendjen e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, në fakt është ide që kohë më parë ka qarkulluar dhe vazhdon të qarkullojë në Bashkimin Evropian. Gazeta po ashtu citon diplomatë të cilët e mbështesin qëndrimin e Beogradit të kanë thënë se një propozim i tillë do duhet të ishte i pranueshëm për Serbinë, sepse gjithnjë sipas tyre rezoluta e Këshillit të Sigurimit është legalisht obligues, ndërsa mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është jo obligues. Në këtë mënyrë, siç ka thënë re e përditshmja koaditore, përsëri kërkohet një zgjidhje të cilën secila palë mund ta interpretojë sipas dëshirës së vet, që Kosova të kënaqet me faktin se referohet në një vendim të GND-s, i cili thotë se deklarata e pavarësisë nuk shkel të drejtën ndërkombëtare, ndërsa Serbia se përmendet rezoluta e Këshillit të Sigurimit, siç ka insistuar gjithmonë Beogradi, ndërsa mendimi i GND-s nuk ka ndonjë peshë juridike dhe në këtë çështje në të njëjtën mënyrë mund ta interpretojnë edhe vendet që kanë njohur Kosovën dhe ato që nuk e ka njohur, shkruan vestierash koaditore. Albana?
Zenel, kur jemi tek raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, a ka komente në shtypin e sotëm rreth propozimit të presidentit serb Boris Tadić rreth veriu të Kosovës?
Sipas përditshme zëri Albana, propozimi i presidentit të Serbisë Boris Tadić për siç thuhet bosnjëzimin e Kosovës nuk ka ngjallur as më të vogël shqetësim të qeverisë Kosovës. Gazeta sekson se ekzekutivi kosovar nuk e ka parë të arsyeshme që të reagojë ndaj këtij propozimi, i cili ka disa ditë që është prezantuar detajisht edhe në mediat kosovare. Gazeta ka vënë pas se presidenti i Serbisë Boris Tadić përmes një plani 4 pikësh tenton krijimin e një entiteti të veçantë në veri të Kosovës të ngjashëm me Republikën Serbe të Bosnjës, ndërkaq presidenti i Kosovës Atifete Jajaga dhe liderët opozitar kanë kundërshtuar ashpër të gjitha propozimet që vijnë nga Beogradi apo edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar për mundësinë e statusit special për veriun e Kosovës. Jajaga, por edhe kreu i opozitës Isa Mustafa, sipas zërit, kanë përsëritur se zgjidhja vetme për veriun është zbatimi plot i pakos Atisarit. Albana?
Zenel, çfarë ke shkëputur përfund nga të përditshmët e sotme?
Nga Gazeta Express veçojmë shkrimin që ka për temë ndotjen e tokës bujqësore në Kosovë. Sipas gazetës, institucionet e Kosovës kanë qenë në dieni për gjetjet e një raporti financuar nga Komisioni Evropian mbi, siç thuhet, helmimin e tokës bujqësore në Kosovë, por siç nënvizon Express, kanë tentuar të fshehin ato. Pas publikimit në këtë gazetë, Ministria e Bujqësisë është përpjekur të minimizojë të gjeturat e raportit, derisa Ministria e Mjedisit dhe Komisioni Evropian kanë folur për nevojën që ky projekt të shkojë deri në fund. Përndryshe, studimi i Komisionit Evropian kanë dhënë në pas se elmimi i tokës bujqësore në Kosovë nuk ka të bëjë vetëm me një bimb, siç pretendon Ministria e Bujqësisë, por rekomendon fuqishëm që të analizohen produktet si patatet, karotat, piperi, domatet, strangujt e tjerë në lidhje me koncentrimin e metaleve të rënda dhe të ndotësve të tjerë.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion të mëngjesit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të ritheksojë domosdoshmërinë për largimin përfundimtar të strukturave kriminale dhe paramilitare nga veriu, njoftojnë zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ndërkaq ekspertët e drejtës ndërkombëtare thonë se Serbia do të përpiqet sërish të baltos imazhin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila do të mbahet më tetë shkurt, do të marrë pjesë ministri punëve të jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj ministrie. Në këtë mbledhje do të prezentohet dhe diskutohet raporti për Kosovën i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se një nga pikat e veçanta në fjalimin të cilin ministri i Jashtëm Hoxhaj pritet ta mbajë në Këshillin e Sigurimit, do t'i kushtohet gjendjes së sigurisë në komunat e veriut të Kosovës.
Edhe në këtë seancë, pra ministri Enver Hoxhaj do të ritheksojë domosdoshmërinë për largimin përfundimtar të strukturave kriminale dhe paramilitare nga veriu, si parakusht për paqe, siguri dhe stabilitet në Ballkan.
Ndërkaq, njohësit e rrethanave ndërkombëtare nuk presin ndonjë rezultat siç e quajnë ata spektakular në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në këtë mbledhje Kosova dhe Serbia do t'i ballafaqojnë argumentet e tyre, por nuk pret ndryshime të pozicioneve të cilat tashmë dihen të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, Karshi i Pavarësisë së Kosovës.
Kjo do të jetë një shans për të dyja palët. Serbia normalisht të prezanton Kosovën dhe zhvillimet në Kosovë si një proces mjaft të komplikuar dhe i cili po merr përkeqësime të mëdha. ndërkohë se takimi i cilit sigurimi duhet të shfrytëzohet ose është një shans për autoritetet e Kosovës që të prezantojnë të arriturat e tyre për periudhën për cilën i raportojnë.
Ndryshe, pjesë e raportit për Kosovën, të cilin do ta prezantojë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit, do të jetë edhe raporti i hetimeve të bëra nga task forca speciale lidhur me akuzat që kanë dalë nga raporti i përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Kjo çështje sipas Hotit do të përdoret si argument nga Serbia për të tentuar që ta baltosë imazhin e Kosovës.
Mendoj se Serbia do ta përdor këtë argument sepse janë kohë jashtëzakonisht të ndihshme të zhvillimit të negociatave teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia këtë argument do ta shfrytëzojë në mos të madhe për të bindur vende tjera që janë pezull i marrjes së vendimeve për njohjes së një gjatë të tillë mos ta bëjnë të paktën për një të ardhmë të afërt.
Hoti ka theksuar se megjithatë mbledhja e Këshillit të Sigurimit është edhe një rast më shumë të cilin autoritetet e Kosovës të koordinuara me vendet mike anëtare të Këshillit të Sigurimit duhet ta shfrytëzojnë që të lobojnë për të marrë ndonjë njohje eventuale nga vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përplasjet ndërmjet dy grupeve parlamentare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje rreth shërbimeve të fshehta informative janë duke vazhduar. Derisa zyrtarët e PDK-s këmbgulen se shiku nuk ekziston më, ata të vetëvendosjes thonë të kundërtën. Raport i Arton Konushevcit.
Shërbimet e fshehta informative partijake kanë zgjitur së fundi debatet e ashpra në Kuvendin e Kosovës, në mes të deputetëve të partisë politike në pushtet PDK-s dhe asaj në opozitë Vetëvendosje. Zyrtarët e kësaj të fundit thonë se shiku si shërbim informativ i afërt me PDK-n është ende duke funksionuar. Javëve të fundit, sipas zyrtarëve të Vetëvendosjes, aktiviteti i shikut është shtuar dukshëm si në përcjellje, përgjime ashtu edhe në propagandë. Deputeti i subjektit politik Vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky shërbim i fshet i Partisë Demokratike është ende duke funksionuar.
Në seancën e fundit i kam drejtuar edhe opinionit, edhe kuvendit, e sidomos atyre që kanë zjerë këtë temash në opinion, që të mos e lodhin opinionin e Kosovës dhe opinionin shqiptar me këtë temë, edhe të mos i ngarkojnë institucionet e Kosovës të fshihen kuvendin e Kosovës me tema dhe çështje shërbime sekrete. Përderisa kjo po vazhdon të ndodhë akoma, edhe herë rikonfirmoj që shiku është aktiv.
Mirpo këtë deklaratë ka hedhur poshtë shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Ai deklaroi se tashmë dihet qartë data e fillimit dhe përfundimit të punës së shërbimit informativ të Kosovës.
Shërbimi informativ ka një datë veprimit vet dhe ka datën e përfundimit, do të thotë janë deklaratat kur ka filluar se veprur dhe kur ka deklaruar se ka përmbyll veprimtarin e vet. Prandaj këtu mendoj se është çdo gjë e qartë.
Në qershor të vitit 2008, shefi këtij shërbimi Kadri Veseli kishte shpallur përfundimin e aktiviteteve të këtij mekanizmi. Shuarja zyrtare e shikut ishte parë edhe nga ndërkombëtarët si një kusht i domosdoshëm për t'i lëshuar vendin strukturës së re të inteligjencës së Kosovës, AKI-s. Nuk është hera parë që në Kosovë shpërthen debati për shërbime informative, ndërkohë që partitë politike akuzojnë njëra tjetrën se përmes shërbimeve të tilla janë përfshirë në veprime kriminale. Tashmë disa deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë pranuar hapta se kanë qenë antar të shërbimit informativ të Kosovës. Kryetari i partisë më të madhe opozitare Isa Mustafa ka kritikuar të hënën partinë pushtetëse me infiltrimin e shikut në institucione si në Kuvendin e Kosovës, po i shantazhon deputetët. Edhe Burim Ramadani, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se çfarë do rjetë edhe strukturat e sigurisë dhe inteligjencës në Kosovë përveç Agjencisë Kosovare për Inteligjencë janë ilegale dhe kriminale.
Mbaj firje prokurorisë që të mirët me këto raste, sepse edhe matutje po e dëmtojnë funksionalitetin e shtetit vendit.
Aktualisht në Kosovë vetëm institucion legal i shërbimit informativ është AKI-ja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kujtojmë parambylljes dhe njëherë titull kryesor. Veri u luftimi krimit të organizuar e liberalizimi vizave tri prioritetet e BE-s për Kosovën. Moska nis mision diplomatik në Siri ndërsa forcat e Asadit vazhdojnë bombardimin e Homsit. Greqia në presion për të pranuar pakun e dytë të shpëtimit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.